Ég ætla að kveða rýmu af Ásgeiri Bjarnþórssyni listmálara. Hún er kveðin af frændans, doktor Sturlu Friðrikssyni. Mansöngur. Kváðu Snorri og Egillóð, einni skalla grímur, allur Þorri orti ljóð, eða snjalla rímur. Síðan hefur Egilsætt annars lagið rímað mál, bundist ef og konur kætt, kveðið bræi, drukkið skál. Þegar rímur rekkur hvað, rjóð á kvöldin sátu fljóð, líður tími leitt er að, ljóða höld er horfin þjóð. Óðu vífi eldhús reik úði drífa á þaki, blakti líf á kolu kveik, kynnt á fífuraki. Yfir þökin skjaldi skapt skjá í klökum huldi, seint á vökum satt við gaf, sá er stöku tuldi. Öldnum hætti hull var tætt og við þætt og lagað, eftir mætti allt var klætt eða bætt og staga. Svefner fór að síg á brá, sótt að óra forinjur, gegnum ljóra gæðust þá, Gríla, Móri og Þorgarður. Þegar Freri fór úr jörð, fór að bera hærin, hraða sér holt og börð, huldu ver og mæri. Ríma. Ösla á mýrum á sauðir, ali kýr og rossa stóð, amman býr til ost og skýr, á í sýrum ör og blóð. Brokka kenja byggjurnar, brölda í fennjum vega, einn á grenjum halinn var, óskub venjulega. Ásgeir heitið eignað var, enginn neitar lengur, er gjörla veitað gæfu bar, góður sveita drengur. Hafði yndi af því mest, orðaði bindi ljóði og í myndað móta flest, maðurinn lindi skóði. Yfir braustum víðisvör, vínsei austur sperði, drakk svo raustur munka mjöð í miðjum klaustur garði. Meðal frakka lærði list, líkað smakka á vínum og þá drakka á drúu kvist, dús með bakku sínum. Gerði róm var mörg ein mynd, málað blóm í glasi, í mána ljóma sopinsind, síðan tómur vasi. Víða fórum Vesturlönd, varð ei bjór til glapa, fræða sjór með hagand, hugum stóra skapa. Hér á landi lék sitt fag, með lista brandi tömum, á strígan blandar lit og lag, línum vandasömum. Oft á veiðum einn á leið, upp heiðar vegi, á harðar auðað hendast geið, honum leiðist eigi. Yðkar sund við æginn blá, er það bundin vani, fjöllum skundar skýðum á, skæður lundabani. Gæsum nær ei geigar skot, gefist færað vega, flugust lærum flúð og brot, fiskar bærilega. Rímar mál við sólar sín, síðan málar hann á lín, þétt úr máli þambar vín, þá mál að gæta sín. Ýmsir geislar flöktu frá, fór í veislu glaumin, þar til eistlenskullin gná, greip í beislistaumin. Við ljóða hátt og hörpu slátt, honum dátt að una, í sátt við æri mátt og alla náttúruna. Æðum hætt í efnislær, ótal þætti granna, undra mætti hofið fær, andlit strætti manna. Dregin létt mannsins mynd, máls á þéttan stramma. Út svo flett á efnisgrind, óðar sett í rann.